kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22 25 31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbata har'aa waliin aan jaallatne gammadaati. Kaabineen Israa'el sanbata har'aa ganama waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa fi namoota booji'aman gadhiisisuuf taasifame akkasumas kan lola ji'oota 15 Hamaas waliin ture dhaabu raggaasiseera. Mootummaan waliigaltee kana kan beeksise akka lakkoofsa sa'aatii Jerusaalemitti walakkeessa halkanii booda sa'aatii 7 irratti ture. Kunis erga caffeen yookaan kaabineen sa'aatii 6 oliif walga'ee booda akkasumas erga kaabineen nageenyaa jimaata kaleessaa waliigalteen kun akka ragga'u yaada dhiyeesse booda. Walga'iin kaabinee guutuu ture kun jalqaba ayyaana yuudotaa sabaatti jedhamu kan jimaata aduu lixu jalqabu san haala gaariin dabarsan. Yeroo ayyaana sabaatti mootummaan yeroo baay'ee haala hatattamaa lubbuu fi du'arraan geessisurraa kanaaf hojii hunda kan dhaabu yoo ta'u kunis barbaachisummaa waliigaltee kana agarsiise. Gama biraatiin immoo sanbata har'aa saayiranii Israa'el gidduu gala guutummaa keessatti dhaga'ameera. Qondaaltonni waraana Israa'el akka jedhanitti caasaan ittisaa misaayila Yeeman irraa furguggifame kuffiseera. Miidhaa yookaan mancaatiin dhaqqabe garuu hin gabaafamne. Dhugaasa dhaabuun kun dilbatarraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u lola 7 dhaabu akkasumas booji'amtoota Israa'el kurna hedduu fi hidhamtoota Faalestiinotaa 100 lakkaa'aman gadhiifamu kan agarsiisu ta'a. Ministeerri haqaa kan Israa'el sanbata har'aa akka jedhetti hidhamtoonni 737 akka bilisa ba'an kunis qaama waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiifamuuf marsaa jalqabaa ta'uun ibsameera. Tajaajilli mana sirreessaa Israa'el jimaata kaleessaa akka jedhetti yeroo hidhamtoonni Faalestiin akka qaama waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaatti gadhiifaman gocha gammachuu uummataaf agarsiisuu kamiyyuu ittisuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jira. Marsaa jalqabaa kana keessatti loltoonni Israa'el gara qarqara Gaazaatti kadeebi'an yoo ta'u gargaarsi dhala namaa dhufee gara naannoo marfametti waan seenaa jiruuf Faalestiinonni hedduun gara mana isaanii hafetti deebi'uu ni danda'u. Hamaas jimaata irraa akka jedhetti kana booda waliigaltee kanarratti danqaan tokkollee akka hin jirre ibse. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp sirna hirbuu seenuu isaanii wixata dhufu gamoo mana maree bakka bu'oota uummataa yookaan kaapitol keessatti kan gaggeessuuf jiran ta'uun ibsameera. Kunis haala qilleensaa magaalaa Waashingtan keessaa baay'ee diilallaa'aa waan ta'eef jecha akka baratametti sirni hirbuu seenuu kun alatti barana hin jiraatu. Guyyaa hirbuu seenuu yookaan wixata dhufu ho'i qilleensaa magaalaa Waashingtan keessa gadaana digirii Faaranaayitii 11 yookaan 0 gadi digirii seentigireedii negatiif 11 ta'aa jedhameera. Ol ka'iinsi ho'aa guyyaa sanaa digirii Faaranaayitii 23 yookaan immoo 0 gadi digirii seelsheesii negatiif 5 qofa akka ta'u eegama. Kana malees qorri kun bubbisuu qilleensaa waan qabaatu diilalla jiru daran kan ammeessu ta'a. Ogeeyyiin raaga haala qilleensaa yookaan meteorolojii akka jedhanitti qabbanti guyyaa hirbuu seenuu Tiraamp mudachuuf deemu kun waggoota 40 keessatti qorra sahama ka jalqabaa ta'a jedhamee eegama. Tiraamp waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii Truth Social jedhamu irratti akka maxxansanitti uummata biyya keenyaaf eegumsa gochuun dirqama kooti garuu osoo hin jalqabiin dura waa'ee hirbuu seenuu mataama isaayyuu yaaduu qabna. Ragaan haala qilleensaa Waashingtan DC sababa qilleensa qorra qabu waliin ho'a gara sadarkaa gadaanaa rekoordii hamaa ta'etti geessuu danda'a. Qilleensi Arktik yookaan gama kaabaarraa madde biyya keenya guutee jira. Namoonni karaa kamiin iyyuu madaa'u yookaan miidhamuu isaanii arguu hin barbaadu jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Roonaald Reegan bara 1985 yeroo 2ffaa fi sirni hirbuu seenuu isaanii alatti toon taane gamoo keessatti gaggeeffamuun isa dhumaa ture. Haleellaa Raashaan sanbata halkan magaalaa galma mootummaa Yukireen Kiyiiv keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni afur du'aniiru jechuudhaan qondaaltonni Yukireen ibsanii jiru. Hoogganaan bulchiinsa waraanaa magaalaa Kiiv kan Yukireen Timur Tikaachenko telegiraamii irratti akka himanitti duuti kun kan mudate kutaa magaalattii keessatti. Haleellaa fi kasaaraa akkasii osoo caasaa ittisaa kan qilleensarraa barbaachisaa ta'e hundi kan yeroo dheeraaf michoota keenya waliin haasa'aa turre addunyaa irrattis argamu. Hunda isaa otoo arganne salphaatti hin mudatu ture jedhan Zelenskiin oduun har'aaf jenne kanuma gara qophiilee keenyaa hafanitti dabarra.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya idilee kan sanbata yeroo mara darbu qophii dubartootaaf maatii har'an qabaannu. Wixata dhuftu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uuf filataman Doonaald Tiraamp hirbuu seenuudhaan aangoo qabatu. Qophiin keenya har'aas Doonaald Tiraamp attamiin filannoo kana injifatan isa jedhu akkasumas waa'ee imaammata biyyootii alaa isaan qaban irrattis hayyoota dubbisnee jirra. Kanarratti fuulleffata nu hordofa.
Yaadi ummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidaantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argataniin sadaasa shan mormituu isaanii ittaantuu pirezidaantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
Isaan golee hundarraa dhufan waldaa hojjetootaarraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, idda dhalata Arabaa fi Musliimota Ameerikaa irraa dhufan nama hundumaa qabna turre.
Ji'a caamsaa keessa galmee daldala sobaatiin himannaa yakkaa cimaa 34 kan himatan Tiraamp amma waggoota 20 keessatti kaadhimamaa pirezidaantii rippaabilikaanotaa keessaa isa jalqabaa sagalee uummataa injifatan ta'anii jiru. Saamu'eel Abrahams kolleejii Saaraa Loorens irraa akkas jedhu.
Why some candidates are Teflon covered and others are not, you know, I can't answer the question for you. Why, you know, Donald Trump.
Maaliif kaadhimama tokko tokko qeeqni yookaan kachachalli isaanii kan haguugaman ta'e kan kaanii immoo hin haguugamne? Galmeen Doonaald Tiraamp fakkeenyaaf amanamummaa dhabuuf rakkoolee yakkaa tokko tokkotti maxxanee beekamtii isaan qabaniin miine.
Wanti maxxanee hafe ergaa irra deddeebi'uudhaan Tiraamp waggootaaf filattootaaf dabarsaa turaniidha.
And that is, I hear you, I understand your struggle, I understand that things are not as good as they could be.
Sana jechuun si dhagaa, wallaansoon kennaaf gala. Haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haalli akkasiif salphatu nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko tokkoo fi kan hunda dubbachuu jaallatu. Garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan first jedhu baay'ee cimaa ta'eera.
Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaa himaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizoonaa Steet Yuunivarsiitii irraa Toom Raayilii akkas jedhu.
Dargaggoota
irratti fuuleffatan, kanneen sagalee hin kennin irratti fuuleffatan, namoota dhuunfaa beektaa, qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan, kunis bu'aa argamsiiseera.
Haaris duula filannoo isaanii geggeessuuf gara guyyoota 100 qabu turan. Erga pirezidaant Joo Baayiden ji'a adoolessaa keessa dorgommii kana keessaa ba'anii booda dhiibbaan yeroo ture carraa isaan qaban miidheeraa jedhu Raayiliin.
Qeeqa guddaatu Baayiden irratti dhiyaate dursanii dhiisanii ba'uutu irra ture. Utuu isaan dursanii ba'an ta'e guyyoota 60 yookaan 90 dursanii keessaa ba'aniirutu ta'e filannoon dursamee geggeeffamu ni jiraata ture. Haaris tarii kaadhimamtuu ta'uu dhiisuu malu turan.
Harris pirezidantii ummata biratti hagas beekamtii dhabirraa of fageessuu dhabuun isaanii carraa isaanii miidhe jedhu Riley.
It was clear that the American public wanted change. And for many individuals, they saw this as a concern.
Ummanni Ameerikaa jijjiirama akka barbaadu ifa ture. Namoota dhuunfaa hedduudhaafis kana gaariis ta'e hama akka itti fufinsa bulchiisa Baayidenitti ilaalan.
Xiinxalaa kabiroon akka jedhanitti Haaris mirga ulfa ofirraa baasuutti hedduu dinagdee irratti immoo xiqqoo fuulleffatan. Jason Kebildroo ogeessa tarsiimoo Rippaabilikaanotaati.
Far less than 1% of American voters are ever going to have to deal with abortion directly or indirectly.
Filattoonni lammiiwwan Ameerikaa dhibbarraa harki tokko gad kallattiidhaanis ta'e karaa kallattiin ta'iniin ulfa ofirraa baasuun isaan mudachuu danda'a. Filattoonni hundinuu garuu gatii bobaa gatii gaazii mana keessatti fayyadamanii kaffaltii xiqqoo fudhatanii gala wajjin wallaansoo kanneen qabani.
Dubartii gurraattii ta'uun Haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha.
This really had to do with race and ethnicity or gender at all this time around.
Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu. Ergaan Tiraamp ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Tiraampiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Doora Maakwar gabaasteetti. Hordoftoota keenyaa filannoo ilaalchisuudhaan qophiin qopheessine itti fufa. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun marsaa lammataaf kan filataman Doonaald Tiraamp wixata dhuftu hirbuu seenuun gara masaraa Waayit Haawusitti deebi'uuf jiru. Imaammata isaan hordofaniif dhimmoottan Afrikaa ilaalchise jaallanneen hayyuu dinagdee kata'an Dr. Mohaammed Xaahiroof hayyuu siyaasaa kata'an Dr. Alamaayyoo Birruu haasofsiistee jirti. Gara jaallanneettiinis hin deebisa.
Keessummoonni koo har'aa Dr. Alamaayyoo Birruu fi Dr. Mohaammed Xaahiroo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatoomaa nu affeeruu keessanii fi.
Pirezidaant Tiraamp Ameerikaa first yookiin immoo Ameerikaatu dursaa qajeelfama jedhu gaggeessu. Inni kun biyyootuma michuuma jechuun kan gama dhihaa hunduma kan itti baay'ee dhiyaatan irrattis kan waan kun akka falaasamaatti dubbataa jirani. Inni kun amma mool irraa fageessa. Dr. Alamaayyoo.
Hin fageessa. Kallattii mattuyyuu Pirezidaant Tiraamp akka jedhanitti fakkeenyaaf Western European States warri amanu European Union kan jedhamu fira keenya tun ta'in dorgomtoota keenya. Kanaaf waan interestiin keenya yookiin fedhiin keenya kan walitti bu'uudha malee kan ol dhugee wal faana adeemu miti. Kanaafuu European Union ammoo naatti nagaa isaanii eeguu irratti dinagdee isaanii guddisuu irratti mootummaan Ameerikaa humna olii kan ta'e humna isaa baaseera horii isaa baaseera garuu waan itti argate hin qabu. Kanaaf Cold War inni jedhamu kun edda dhalateeti booda political orderiin inni akka duraatti Ameerikaan fuuldura buutee institutionii addunyaa gurguddaa kana oofuu isheef qabu suni. Hafee Ameerikaan akka qofaatti dhaabbate multilateral tun ta'in unilateral an ta'eetiin hariiroo biyya diidaa isheellee qajeelfachuutu isheef qaba. Kana qofaatu Ameerikaa ekonomii dadhabbii irraati yookiin addunyaa keessatti fudhatama dhabuu irraati baraaruu danda'a kan jedhu dhaabbii waan qabaniif yeroo hunda fedhii warra biyyoota gurguddaa warra firaa jedhaman kan duukaa kan walitti buusudha jechaadha.
Dr. Mohaammed. Kun imaammata Yuunaayitid Isteetsi hordofaa turte jijjiiru jechuudha?
Haga tokko jijjiiru jechuudha. Ameerikaan wayita cufaa dantaa ofii jala deemti. Afaaniin demokiraasii human rights akka isaa jedhan malee dantaa ofii jala deemanii garuu katiraan kun xiqqoo adda. Wanni adda isa godhu michuulee Ameerikaa illee akkuma warra Ameerikaan dorgomuutitti ilaaluu isaati. Warri duudhaa Ameerikaa jabeessina jedhu kun Ameerikaa keessatti konservatiif warri ta'e waan hedduu shakkii hin laala. Tokkoffaan dhaabbilee addunyaa akka United Nations, WHO fa'a waan kanneen shakkii guddaa hin laalan. Kun waan amma jalqabee miti miidiyaa irratti hedduu hin dhagahamu malee shakkiin kun ka ture. So Trump shakkii ture kana amma ol baasee jira. Fakkeenyaaf akka walta'ii neetootitti biyyi cuftu yoo xiqqaate dhibbeentaa sadi difeensii irratti dhibbeentaa sadi GDP jiraa jecha akka difeensii irratti baasan jedha. Garuu Tiraampiiwwanni jedhu biyyi Awurooppaa hedduun maallaqa gaaraa difeensiif hin baasanii neetoofis kontiribuushiniin jaraa diqqaadha. Yaa michuu Ameerikaati garuu maqaa michoomaatiin namni gartee biyyi exploit wal gochuu hin qabdu. So kafaluu qabanii jedhee yoo ka yaadattanii tarmii isaa ka duraa gaafa inni waan kana jalqabu namni hedduun itti iyyuu ture. Garuu lafarratti waan akkanaa Ameerikaan hin gooti jechaa hin ta'in pirezidentiin gabbahee waan tokko jedhu impaaktii qaba namni isa caqasa. So waan hedduu jijjiira. Imaammanni Ameerikaa allaayansii Ameerikaa kana laallate hin jijjiirame yoo ati naan jette waan jijjiiramu natti fakkaatu. Maaliifi akkuma beektan biyya kana checks and balances tu jira, kongiresa tu jira. Waan gurguddaa jijjiiruuf kara kongiresaatiin deemu waan qabu pirezidentiin kopha jijjiiruu hin danda'u. Garuu pirezidentiin Ameerikaa keessaahu imaammata hajaa alaa waan laallatuun kongiresiin Ameerikaa deferensi kennaaf waan itti fakkaate haa godhu yoo keessa dabree waan hamaa godhe yaa intarviin godhan. Garuu waan akkanaa kan akka inni godhu akka mirgaatitti waan aadeffameef ittuma dhiisanii. So jijjiirraan hedduun dhufa jedheeti dhiyaada maroo lammataa kanarratti. Amma Chaayinaan illee jidduu sanitti waa daddalaydi. So wanni akkanaa kun Ameerikaa xiqqoo hin sodaachisa.
Duula biyyoota alaa adda addaa keessatti gaggeeffamus gidduun seenuu waan jedhu dubbatanii inni kun maalirraa ka'e jettanii yaaddu Dr. Alamaayyoo?
Polisii dur jirurraa withdraw gochuu keessa luqqisuu of baasuutu jira. Keessumaa internal konfliktii naannoo tokko biyya tokko keessa jiru keessa hin seenuu inni kun bu'aa hin qabu Ameerikaadhaa fi balaa keessa inni oofu kan jedhudha. Fedhiin Ameerikaa kan keessa jiru yoo ta'e garuu fakkeenyaa fi waraansa shororo keessa irratti kan adeemu sana duukaa wal qabataa yoo ta'e riijinii tokko diistabilaayizii godhee dinagdee Ameerikaa yookiin immoo tiraanzaakshinii Ameerikaan godhattu kan daddaaqoo ta'e ammayyoo ta'e keessatti qooda fudhannaa. Sekiyuritiin ammayyoo ta'e ishuu keenya guddaadha jedhanii hin himu. Garuu konfliktii xixiqqaa kan ta'e keessuma biyyoota keessatti kan adeemu transcontinental kan ta'e effektii kan hin qabne yoo ta'e garuu dhimma keenya miti inni kun nu yaaddessuun isaaf hin qabu kan jedhu dhaabbii qabu. Kana qofaa miti gargaarsa biyyoota kanaan dura godhamu USAID inni jedhamu amma rooliin USAID gara fuulduraattu jijjiiramuu isaaf qaba. Gargaarsa tun ta'in investimentii nuti gochuun nuti jiru. Kanaafi poolisiin keenya irratti xiyyeeffachuu isaaf qabu. Nagada irratti, tiraanzaakshinii irratti, biizinasii irratti malee wal gargaaruu isa jedhamu miti. Biyya tokko keessa galuun yeroo baay'ee kaalcharaal ishuu kan inni qabu malee of keessaatti waa'ee dinagdees, waa'ee seekuuritiis of keessaa hin qabu jedhanii isa LGBTQ jedhamu kana faana wal qabsiise. Kun ishuu keenya miti kanarraa ba'utu nutti jiraa jedhanii akkasittidha tilmaamaniiru. Kanaaf waan ekonomii irratti waan biizinasii intarestii Ameerikaa irratti rarra'u yoo ta'e seekuuritiin ammayyuu qabxii guddaa tokkodha. An Ameerikaan itti sochootu isa kan eegna jedhaniiru. Garuu kanarraa kan ka'e atteenshiniin isaanii gara biraatti kan inni jijjiiramu.
Imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaadhaaf qabdu akkamitti ilaaltu?
Imaammanni Ameerikaan Tiraamp jalatti jechuu keetti na fakkaata. Tiraamp jalatti Afrikaan qabdu maal ta'uu danda'a jennee yoo tilmaamne waan inni addunyaa kan irradda dalagun hedduu addaa waan jiru natti fakkaatu. Akkuma jenne approachiin jara dantaan Ameerikaa tokkoffaa terorizimiin hin jira Al-Shabaab biyya Afrikaa keessa bakka adda addaatti warra shororoo keessa jedhaniin kanatu jira. Jara taarget godhanii jara irratti duuluun jiraachuun ni mala. Akki jara irratti duulaniin ammoo waraana Ameerikaa achi geessanii waraanni Ameerikaa achi bobba'ee utuu hin ta'in prooksii leenjisanii qaama sadaffaa yuus godhanii jaraan loluu tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu foreign aid Ameerikaan biyya Afrikaatiif maallaqa guddaa kenniti. Trump asiin dura wanti ni jechaa ture. Waan kenninu kanaaf wanti nuti argannu hedduu xiqqaadha. Maal keessaa argannaa kan jiru akka mootummaa keessaa mootummaa warra demokiraataa kuni waan akka human rights maalii nama gargaaru food security jedhanii maallaqa akkanuma jissan kana ittiin amanu haasawa isaa. So wanti akkasii hin xiqqaata jedhee yaada. US foreign aid in kind maallaqa utuu hin ta'in fakkeenyaaf nyaata nama gargaaran qamadii namaa kennan kanallee akkanumaan tola namaa kennuu hin utuu hin ta'in akka diplomaatik leverageetitti yuus gochuu saniis qamadii isinii kenninaa nu maal argannaa namni beela'ee biyyitti beeloftee qamadii kenninaa qofa utuu hin ta'in saniis waan dantaa Ameerikaa ittiin bitatan. Ta'uu qaba. Kun ammootu dorgommii chaayinaa wajjin jiru Afrikaa keessatti. Afrikaan akkuma beenu chaayinaa akkuma beenu Afrikaa keessatti bakka hedduutti investimentii qabdi. Biyyootiin Afrikaa cuftuu chaayinaa irraa meeshaa galchiti. Chaayinaan ammootu karaa ijaaruun, karaa baaburaa ijaaruun, eerpoortii ijaaruun investimentii guddaa qabdi. So warri Trump maal jedha nuti bahara addunyaa kana labnee nagaa eenna garuu chaayinaan guduumaan godhin benefitii nagaa kana isitu itti fayyadamaa rip-off isitu godhaa. So Ameerikaan maaliif bahara addunyaa kana labdee nagaa eessifti yoo kamaan arganne dubbii dura jenne san. Kun ammoo immigireeshin fakkeenyaaf biyya teenyarraa nama hedduutu Itoophiyaa irraa jechuu kiyyaa nama hedduutu immigirantiin Ameerikaa qubate. Lotarii viizaa waan jedhantu ture ammas baqataa keenyaa ture Jibuutii waan akkasii imbasiidhaan Ameerikaa kan biyyootii san jiran nama iskiriin godhan nama hedduu as ergan an akkasii dhufe fakkeenyaaf keenyaa irraa bara dheeraa dura. So Trump waan kanaas hin xiqqeessaa akka yaadutti ani lotarii viizaa kana waan dhaabannaa fakkaata waan inni jedhurraa yoo tilmaamu. Kunis namni Ameerikaa dhufu Afrikaa irraa xixiqqaacha'aa deemaa waan jedhu yaadudha.
Egaa akkuma beekamu amma fakkeenyaaf Afrikaa keessa jechuun Sudaan keessa, Rippaabilikii Demokiraatawaa, Koongoo keessa garri sun fonqolcha mootummaa fokkara adda addaa kan gaggeeffamu jira. Dhimma biyya alaa keessan seennu yeroo jedhamu akkas akkasiitii fi hirmaannaa qaban hin dhaabu jechuudha. Attamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Hin xiqqaata. Gara fuulduraatti bu'aa Ameerikaan argattu keessumaa dinagdeedhaanii karaa sekiyuritii isheen argattu keessa hin jiru taanaan waan sana keessa konfiliktii sana kuni internal affairiidha keessa galuun nuuf hin qabu yookiin horii keenyas humna keenyas itti dhangalaasuun nutti hin jiru kan jedhu dhaabbii fudhatanii kun jijjiirraa guddaa natti fakkaata. Haninni Afrikaan amma ilaalamu danda'e fedhii chaayinaaf raashaan keessumaa Afrikaa irratti argisiisan irratti raawwate infiraastiraakcharii kan isheen ijaartu inni kun fudhannaa gaarii argisiiseera karaa Afrikaa kun guddisuuf kan danda'uudha akka nuti of dandeenyu hannu gargaaruudha han jedhu perception akkasii waan jiruuf gara chaayinaatti fedhii godhachuun hin argisiisa. Isa kana diiguudha karaa meeshaa qawwee guddaa kan gurguru raashaa amma chaayinaa kanatti yeroo amma kanatti the largest. Isa kana waan dagataniif dura itti gaabbaniiru isa kana deebisuudhaaf gara Ameerikaatti fuula galgachuudhaaf Ameerikaan amma isheen poolisii godhatte irree kan isheen godhachaa adeemaa jirtu jechaadha.
Gara umur mari ke nyarati Dr. Muhammadin kan hingga fadu amma gamadi dinagdeed anis jijirami wan toko toko jurus gammi siasa anisin wani biya ala juru ratis ini kun biya kesatto ibba malik abad.
Well, biya kana kesat polisi ni Trumpi akadi dubater rayot ilmamnu dinagdeed rat fakenna tarifi karata meesha la dhufurratti karata guddisa wonna ka karata bareen hin jiru jedhe dubbata haga makka dalaga wansan dalaga rochu dandu nangadu akka tarmiisa ka durayo la ligafa inni sibila china dhufurratti karata guddise china lille soybeans midwesti ke satti o mishanegara china chefe amusan china nelle hinbinu jette karata tolbudifte boda rawni sun arkafa shale yechun danda ma trampi woni tokotoko ba nechi ka hega ma ka diru jira ka ba dani sin jijirin so you are successful tay karata mesha la ganu kanaratti olkaze worri karata san kafale mesha galchu gati ulkaasa so gati ulkaasa namootu ummata tu kafala ummanne bitatukun so ummata ratti gatiin qaale wonni manatu ko fansan gara ekonomiti yoralle gara biroti namootu america ke satti jijira guddan ta'uf deemu waane mirga dala namaa waan jedhamu kana fakkeennaaf LGBTQ warra jedhan warra tapeeno jettiin Oromoon
jaalateewwan warri walii kan ta'an kan saala wal fakkaataa jechuu
keessafakkaataa kanniin gaafa duula lafilatta waan irraa dubbatu dhageennee jirra maraatuu jedhaan maraatuu kana dhaabuu qabnaa jedha so mirga jaraa kanas hafarsuun in xiqqaataa yoo dhaabachuullee baate in xiqqeessa kun ammootu waggaa afran kana keessatti supreme court ameerikaa mana murtii olaanaa ameerikaa namni tokko yookaan lama sooroma bahuun isaanii hin oolu jedhee tilmaama fakkeenyaaf Clarence Thomas ganna 78 fakkaata. So yo inni sooroma bahe nama duudhaa ameerikaa jabeessu conservative judge biroo achi kaaya namni ka fedhee haa bahu inni namni inni laamineet godhu nama duudhaa ameerikaa jabeessu warra conservativii kana suni ammootu senetii keessa dabree confirm ta'a jedhee eega suni ammootu implikeeshinii guddaa qaba biyyattii tanaaf so biyya keessatti waan aadaa keessa waan aadaati kun immigireeshina warra saawuth ameerikaa kanarraa ol dhufu waggaa afran dabre kana uduunni ameerikaa boorderiin badaa ture ani boorder steetii waan jiraan dhuf teksas waan jiraan dhuf kan akka gaariin beeka namni kumaatamaan dhibbaan uduun ta'in kumaatamaan lakkaa'utu guyyaa cufa uduuda teksasii fi meksikoo kanaan ol seena ka kaaliforniyaa akkasi so kana Trump akka jedhetti dhaaba jedhee jira dallaa jalqabe Meksikoo fi Ameerikaa jidduutti dallaa sanii fixaa akka jedhamu tilmaama akkasittu jira. So namni ol godaanu kun hin dhaabata sunis jijjiirraa guddaadha. So waan hedduu waan akkasii jijjiira jedhee eegaa kun ammootu gara taaksii biyya keessaatiin taaksii hin mura jedheera. Gaafa pirezidantii ture ka duraa taaksii daldala biizinesi taaksii 35% gad deebise Tiraan. Ammaas hin mura jedhee jira. Paarsinaal inkam taaksii hin murre amma maroota sanis hin mura kan jedhu tilmaama akkasiitu jira. Yoo kun ta'e kuni waan guddaadha. Gara birooti walumaa galatti Tiraamp nama biizinasaa waan ta'eef koonfidensii inispaayir godha. Kun ammoo waan shalagamuu danda'amu miti. So biizinasni gaarii ta'aa istaak maarkeetiin ol ka'aa waan jedhu hojii dhabummaan hin diqqaataa gatii meeshaa gad bu'aa wanni jedhu jeneraali tilmaamni akkasii hin jira biyya keessa. So waan akkanaa akkanaatu ta'a jedheeti eega jedhu.